Nekárej mě, pane, ve svém hněvu, v rozhorlení své mě netrestej. Nade mnou se smiluj, pane, chřadnu, uzdrav mě, jsem z hlouby otřesen. Na dno roztřesena je má duše, jak chceš, pane, dlouho otálet. Vrať se opět, pane, vysvoboď mě, pro své slitování zachraň mě. Jo, tolik. A teďka se pomodlíme. Pane Ježíši, děkujeme ti v tento čas předvelikonoční za tvoji lásku, kterou jsi projevil vůči nám při cestě na Golgotu. Děkujeme ti, že ti každý za to stojíme, že každý z nás má tak velkou hodnotu v tvých očích. Děkujeme také, že nás takto zhromažďuješ jako církev, ale jako tuto skupinku biblickou a prosím, abys nám to požehnal. Prosíme tě o mír na Ukrajině a v celém světě, prosíme tě i o ty utečence, prosíme tě o ty, kdo ztratili své blízké nebo kdo ztratili své domovy. Pane, prosíme tě, zadrž ty, kteří chtějí druhým škodit. Smiluj se nad námi a veď nás k pokoji mezi lidmi i k pokoji s tebou. Společně k tobě voláme, Otče náš, Bože, Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Ta třetí část bude možná jako proporcionálně, bude asi nejdelší, tak ty první budou trošku zkrátím, ale přečtu teďka takový dost podstatný text z Jeremiáše, to z 31. kapitoly, 31. až 34. verš. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelských po oněch dnech, je výrok Hospodinův. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíšu jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra, poznávejte Hospodina. Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. A tady jsem chtěl upozornit na jediné slovo, na slovo smlouva. Nebo tady je přímo ten nadpisek tohoto dílu smlouva vypsaná do srdce, ale je to pořád smlouva. A ten koncept té smlouvy, nebo ta myšlenka té smlouvy, ta se prolíná celou Biblí. To je něco propojeného, co propojuje starý i nový zákon a co i dnes pro nás má význam. Už u Abrahama čteme o smlouvě. Už dokonce u Noého, vlastně pán už s Noem po té potopě tak obnovuje smlouvu. A potom ve starém zákoně obřízka byla znamení smlouvy. Ta smlouva znamená, já jsem Hospodin a vy jste můj lid. To znamená, že mezi námi je nějaká pevná vazba. Tady v tom oddíle, který jsme četli, přímo Jeremiáš mluví o tom, že Hospodin je manžel. A jakoby Ano. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. Teď nám ta smlouva mezi Bohem a lidmi připomíná i manželskou smlouvu. Jako manželskou smlouvu o věrnosti. Jediný rozdíl je v tom, že Hospodin je jakoby on ji uzavírá s námi, on je garant té smlouvy, to je jeho iniciativa. Není to nějaká naše vzájemná dohoda, jako je u svadeb, ale je to jeho nabídka, že on bude naším Bohem a my budeme jeho lidem. A vlastně všecko, co se děje v církvi, tak je nějak nese punc té smlouvy. Už i samotné třeba desatero ve Starém zákoně, to je v podstatě ukazatel, jak žít ve smlouvě s Bohem. Jo. A takže pořád jde o ten vztah, že ta naše víra je vztah, jakoby vztah lásky s Hospodinem. Ale vztah je to závazný vztah, není to jen takový volný. Je to závazný vztah. A ve Starém zákoně tu smlouvu značí obřízka, tak v Novém zákoně tu smlouvu značí a splatňuje křest. Křest to je vstup do společenství smlouvy. A Večeře Páně je obnova smlouvy. A my tam slyšíme to ustanovení svaté Večeře Páně, že toto je kalich nové smlouvy, říká Ježíš při té poslední večeři. Toto je kalich nové smlouvy. Takže pořád se ta smlouva obnovuje, ale je to jednotná myšlenka, která je od pradávných dob starozákonních přes Ježíše Krista, kde se obnovuje ta smlouva až po dnes, kdy slavíme ty svátosti, ale cokoliv děláme v církvi, tak všechno vychází z toho, že my jsme lidem Hospodinovým. Není to, církev není vlastně takové volné sdružení osob s nějakým zájmem o duchovní věci, ale jsme lid Hospodinův. Je tam ten prvek té závaznosti. Je to zajímavé v tom, že Pán Bůh teda, i když my tu smlouvu porušujeme, tak on, jak si z té smlouvy, on, jako ta smlouva se tím neruší, on ji jakoby obnovuje, on nás třeba i trestá, ale ta smlouva platí, jako Bůh je vlastně, nebo Kristus je garant této smlouvy, on za nás zemřel a chce se tím také říct, že my se můžeme i Pána Boha dovolávat, že on s námi uzavřel smlouvu, tak ať se stará, jo, jako v některých věcech, že můžeme z toho vycházet, že on jakoby je náš manžel, že on je ten náš protějšek. A to je třeba i smysl prozebných a přímluvných modliteb, že máme o věci i zápasit a dovolávat se právě tohoto vztahu v Kristu. Tak myslím, že neznám asi nějaký jiný pojem, který by lépe vysvětlil, co znamená církev, že to je společenství smlouvy. U toho Jeremiáše je to takový zase nový tón, protože předtím Jeremiáš volal k pokání a potom k tomu, aby přijali prostě ten boží trest, který byl příchod Babylonianů a odvlečení do zajetí, ať to přijmou ve víře, jakože to je určitý trest, ale že to všechno má nějaký smysl. A potom jsou tam pasáže právě u Jeremiáše, že to není ten trest není poslední slovo Hospodinovo, ale že zase dojde, že Pán Bůh navrátí ten svůj lid zase na Sion a že obnoví tu smlouvu se svým lidem. Já jsem dneska vykládal na biblické hodině v Drahovicích Jakoba, a to sice ten oddíl, jak on potom z toho Bétel, kde měl ten sen o tom žebříku, se ubírá dál do té Mezopotámie k tomu Lábanovi. A je tam napsáno, že šel lehkým krokem. A je to proto, že do Bétel utíkal jako štvanec a psanec, a on věděl, že on vlastně podvedl Izáka i toho Ezaua, a musel se cítit hrozně. Teďka narychlo opouští dům, aby si zachránil život. Rebeka jeho směřuje právě do té své původní domoviny. A on musel vnitřně se cítit jako hrozně. Jenže v tom Bétel měl právě ten sen o tom žebříku a uslyšel tam to slovo Hospodinovo k sobě, že já jsem Bůh Abrahamův, Izákův, a já jsem i tvým Bohem a nikdy tě neopustím, tam říká Hospodin. A on v tom viděl to velké odpuštění, že mu se tomu že mu Pán Bůh odpustil ty jeho hřích, a že se přiznává k té jeho touze po božím požehnání. A proto z Bétel pak do té Mezopotámie už jde lehkým krokem, protože mu bylo odpuštěno. Jo, to je hrozně důležitý. A Jakob se začíná ale i měnit. On potom, že první věc, co udělá, jako když dorazí do té země, tak u studny vidí tam ty stáda, ty pastevce a potom ty pastýře, a pak Ráchel, která tam přichází se svými stády, a on viděl, že ona by musela tam dlouho čekat, než by ty ovce byly napojeny, a že by musela čekat, než všichni ti pastíři napojí ty stáda. A tam byl takový velikánský kámen, který vlastně to byl kámen, který bylo potřeba odvalit, aby bylo přístup k té studni. A on to udělá sám. A je to poprvé, co čteme u Jákoba, že on jako v tuto chvíli myslí na ty druhé víc než na sebe. Jo? Jakože tak najednou se mění, jo? Že to boží odpuštění v něm způsobilo jednak tu lehkost chůze, ale jednak i to, že vidí najednou potřeby těch druhých. Takže to je dost velké. Když Pán Bůh nám odpouští, tak je to také právě proto, že on chce obnovit ten náš vztah. Jo? Ale jde o to také, abychom i my sami o to stáli, a taky, aby jsme my sami se snažili ten vztah obnovovat. Tak to je jako k tomu Jeremiášovi. Jestli k tomu něco se chcete zeptat nebo doplnit, tak klidně řekněte, abychom to nezamluvili. Jo? Dobrý. Dobře, teďka bych chtěl, vítám Karla, krásu.
Dobré.
Ještě bych chtěl teďka s Galackým, z toho listu Galackým, připomenout jeden verš. Už ne tedy oddíl, ale verš. A tam ten verš je: jedni druhých břemena neste, a tak plňte zákon Kristův. To je verš z 6. kapitoly, druhý verš v pořadí. Jedni druhých břemena neste, a tak plňte zákon Kristův. Nejdříve, abych na to nezapomněl, bych vás chtěl požádat na příště o domácí úkol. Jestli byste si třeba nesformulovali, nenašli, nezamysleli se třeba a neřekli několik veršů z epištol, třeba od apoštola Pavla, které pro vás něco znamenají v životě víry. Jo? Třeba z těch Pavlových epištol, když teďka děláme ten s Galackým, tak jestli byste se nezamysleli, které třeba verše od něj, třeba z jiných listů, to nemusí být s Galackým, vás tak nějak zaujali a vás třeba provázejí životem. Já věřím, že každý máme nějaké verše, ke kterým máme zcela speciální vztah, protože nás třeba v určité době oslovili a je dobré se třeba o to podělit. A teďka tady toto. To jedni druhých břemena neste a tak plníte zákon Kristův. To je taková věta velmi pozitivní. Najednou. My jsme předtím byli, několikrát jsme o tom mluvili, že v tom listu Galackým apoštol Pavel se velice ostře, jednoznačně, razantně vymezuje vůči těm židokřesťanům, kteří mu tam podvracejí sbory, které on sám založil a kteří právě zdůrazňují všechny ty židovské rituály a vůbec tu myšlenku, že nejprve, aby člověk se mohl stát křesťanem, se musí stát židem. A on říká, jakoby Kristus nepřišel, jakoby všechno, co udělal Kristus za nás, tak nemělo žádný radikální řez, jakoby to nebyl. A on se vymezuje vůči zákonu a zdůrazňuje ospravedlnění z víry a staví do protikladu víru a zákon v tuto dobu. A teď najednou on říká, a tak plňte zákon Kristův. Najednou ten pojem použije úplně jinak, jako pozitivně, a nemluví teda o zákoně Mojžíšově, ale mluví o zákoně Kristově. Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. To je to, co najednou vlastně na sobě zakusil ten Jákob, když odbalil ten kámen, tak myslel na tu Ráchel, a aby jí pomohl. Jo? A to znamená, že máme se dívat vlastně i na potřeby těch druhých kolem nás. A to je, jako v tom je ta křesťanská etika, nebo to je taková trest křesťanské etiky, že člověk miluje bližního svého jako sebe samého. Jo? A my někdy máme i takovou, se to někdy pěstuje, takovou stoickou hrdost. Já si všecko zvládnu sám a tak dále. Ale ta novozákonní etika právě vede k tomu, abychom se sdíleli, abychom si i sami nechali posloužit, ale zase v jiné věci třeba sloužili druhým. Prostě abychom byli spolu. Opět vidíme, jak to křesťanství zdůrazňuje roli vztahu. Předtím jsme mluvili o vztahu k Bohu, ten je základní, a nyní o vztahu k člověku, k bližnímu. A taky známe ten verš, čiňte dobře všem, zejména těm, kteří patří do rodiny víry. Čiňte dobře všem, zejména těm, kteří patří do rodiny víry. To znamená, že člověk přece jenom i v tom společenství smlouvy vlastně máme ty vztahy udržovat i mezi sebou navzájem. A i třeba proto máme se i sdílet, i třeba proto, abychom se mohli i za sebe navzájem modlit. To je, když o druhém nic nevím, tak jak se můžu za něj modlit? Jako to je potřeba právě i takové otevřenosti. A ta břemena, jako to můžou být jako různého druhu. Často třeba dneska lidi trpí osamoceností nebo nějakými depresemi nebo prostě ztrátou nějaké vize, nějaké, že potřebují naději, potřebují i pozornost toho druhého. To je kolikrát ještě víc potřeba, než třeba nějaká jenom materiální pomoc. A mluví se tu o zákoně Kristově, zákon Kristův. A co je to ten zákon Kristův? Zákon Kristův je zákon lásky. To je, jako kdyby řekl, jakoby milujte se, nebo to je to, když, a tak plníte zákon Kristův, to znamená, že když se budete navzájem pomáhat a mít se rádi, tak budete podobní Kristu. Budete plnit ten jeho zákon. V podstatě se dá říct to, jakože Ježíš nepřišel zákon zrušit, ale naplnit. To je věta z Matoušova evangelia docela zásadní. Nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit. On prakticky jako některé věci ruší, ale jako třeba tu obřízku, ale naplňuje ten zákon tou láskou, jo, že se nás učí dívat se nově na ta přikázání. Tak tolik. Chtěl bych zmínit jednoho katolického morálního teologa Bernarda Heringa, který byl důležitý pro Jana 23. na druhém vatikánském koncilu a zvlášť blízký byl Janu Pavlu I., který ale ten byl jenom papežem jenom 33 dní a z éře Jana Pavla II. Tak pohořel a byl těmi vatikánskými institucemi trochu šikanován. A to byl člověk, který zažil druhou světovou válku na vlastní kůži, byl na frontě a tak. A on najednou zjistil, že poslušnost, jenom taková prostá poslušnost, nemůže být tím základním etickým pojmem, nebo tím nejdůležitějším etickým pojmem. Do té doby se i v církvi často říkalo, je potřeba jenom poslouchat, poslouchat, poslouchat. Ono to je správné. I Karafiat má ten důraz, že broučci, poslouchat, to je správné. Ale může to být někdy i, když se to přežene, nebo když se to špatně pochopí, tak to může být v podstatě destruktivní pro život víry. Jenom poslouchat, aniž by člověk jako bez duše prostě jenom poslouchat nějaká církevní přikázání. A on říkal právě, že v té německé armádě byla hlavní poslušnost. Musíte poslouchat. I když vám velí vaš největší nebo nejvyšší velitel ozbrojených z toho Wehrmachtu byl Hitler, teda velký gauner, tak protože jsme byli od začátku už prostě vlastně vychovávání k poslušnosti a i v tom Německu a k poslušnosti k vrchnosti, tak prostě se bude poslouchat i gauner. Jo. A on najednou zjistil, že to takto nejde a on napsal knížku Zákon Kristův právě. On napsal Zákon Kristův a potom napsal ještě taky drobnější knížku Láska je víc než přikázání. Jo. Takže on znovu, jako on zdůraznil jako tu duši té křesťanské etiky a že to nemůže být jenom poslušnost nějaká, ale to musí být svobodná láska, která jako nejvyšší mravní princip je svobodná láska. Tak jo, a teďka teda přejdeme ke Komenskému. Já jsem teďka vybral ten spisek Smutný hlas pastýře zapuzeného božím hněvem k rozptýlenému hynoucímu stádu, udílení posledních rad a rozžehnání se všemi. To je tak jímavý spis, já jsem ho ani dřív neznal, se přiznám. Jako ten, některý jiný, ty drobnější spisky, že jako třeba Unum necessarium nebo ta kšaft umírající matky, no ty perské nebo některé další, to člověk jako zná. A toto je takový spis, který trošku možná zapadnul, ale on to napsal v roce 1660, 10 roků potom kšaftu. A 10 roků před svou vlastní smrtí, ale on už jako vychází z toho, že už je to zřejmě blízko, ten jeho odchod, tak ještě chce udělit poslední rady té jednotě. A takové motto toho spisku Smutný hlas je verš z pláče Jeremiášova: přiblížilo se naše skonání, naplnili se naši dnové, přišlo naše skonání. A z dalekých zemí volám na vás, rozpílené státce oveček božích, já, váš smutný, osamělý, osiřelý pastýř, zahnaný do dalekých zemí. On to píše z Amsterdamu. Uslyšíte ještě některé můj hlas? A uslyším já hlas některých z vás v tomto strašlivém naplnění strašných božích pohrůžek, jim jsme nerozuměli. A teďka on ten spis vychází z toho, že se pořád nic neděje ve prospěch toho návratu a tak. A že i ta jednota už jak je dlouho, vlastně už je 40 let po Bílé hoře a už je hodně dlouho v tom exilu, tak ji zřejmě čeká opravdu, že zanikne, zánik. A on se s tím nějak vyrovnává. A říká, píše jako těm exulantům, že neopomíjel činit, co mohl činit, že se za vás modlil, že se vám ohlašoval, některým psal vlastnoručně dopis a jiným společně různá napomenutí a potěšování, různé spisky útěšné. A také, že se staral o to, aby jim bylo pomoženo v bídě a v nouzi. On Komenský se snažil získávat peníze ve prospěch těch exulantů, kteří trpěli, kteří se neměli dobře. Takže on byl zároveň vždycky i po těch mocných se snažil jako vyzýval k tomu sponzoringu a k té pomoci potřebným. Ale poněvadž doposud není vidět nic jiného než mraky hněvu a nás obstupující strach z ještě horších věcí, dokonce z úplného zničení, nemohu jinak, než se vám ozvat ještě jednou a to naposledy, mé milé dítky v Bohu. Poskytněte mi ještě jednou sluch a připustte hlas mých řečí ke svému srdci. Pro mé smutné rozžehnání s vámi zde na zemi, které však Pán, náš slitovník, obrátí v radostné společné vítání ve věčné vlasti. No a teď on říká, je tomu 40 let, co jsme začali oplakávat svůj český Sion, vydaný sousedům pošlapání. Ale vždy jsme se ještě ohlíželi zdali a odkud by nám Pán poslal pomoc. Avšak dosud neposílá. No a on tady, já bych řekl, že polovina toho spisku jsou prostě různé biblické pasáže, které on aplikuje na tu aktuální situaci jednoty. Hodně je to z různých žalospěvů. Hle, to je zase z Jeremiáše. Hle, není léku ani lékaře, dcera mého lidu nemůže být vyléčena. Již je přiložena sekera k našim kořenům, již je náš strom podťat, již se skácel, již leží na povrchu země jako jeho kmen, již jej osekávají, již se naše kosti rozlétají až k jícnu hrobu. A nebo ještě dál z Jeremiáše. Roztloukl nás, jak myslel Hospodin, že to byl trest od Hospodina, roztloukl nás jako nádobu hrnčířskou, která již nemůže být opravena. Jeremiášův pláč nad jeho podvráceným a vyvráceným lidem nechtě i naším pláčem. Vrazil do nás popela Hospodin. Zastřel se proti nám hněvem, stíhá nás, hubí a nešetří. vody se rozvodnily nad naše hlavy. Přišlo na nás větší trestání než na Sodomu, která byla podvrácena naráz a její trápení netrvalo dlouho. Zabití na tom byli lépe nežli my, kdo hyneme hladem, neboť oni zahynuli probodením, kdežto naše trápení trvá. Teďka to je typický, jak on pracuje s biblickými texty. Právem tedy může již nyní říci naše matka jednota církve české, jednota. Já jsem ten opuštěný Sion, který pán přikryl hustým oblakem svého hněvu, sraziv mou slávu na zem. Já jsem ta vdova u Ezdráše, která pláče pro zahynutí mého syna. Já jsem ta zarmoucená Noemi, která pozbyla v cizině svého manžela i syny. Já jsem Maria, jejíž duši pronikají všechny meče. Já jsem Ráchel, která oplakává své syny a nedá se potěšit, že jich není. A teďka on trošku poodhrnuje závěs za tím, co se dělo uvnitř jednoty. Tam zřejmě byla i nějaká, potom i nějaký generační spor nebo nějaké nelady, nezhody. On tady něco říká. K tomu přistoupila nevděčnost některých mladších k Bohu a jeho milosti, dané nám synům jednoty po předcích. Nedbali na to, aby dobré řády mohly zůstat a být předány potomkům, ale radili se mezi sebou, jak by skončili s námi starými a oni se mohli vypřáhnout ze jeho kázně a být volní. Jo, tak tady poodhaluje, že té jednotě už také čelili prostě nějakým nesvárům nebo nejednotě. Prostě najednou ta nová generace některé věci vidí jinak. Tady vzpomíná, že nás opustili jiní národové v říši, když pro sebe sjednávali mír. To bylo ale už před 12 lety, ten Vestfálský mír. A pro tentýž mír vypustili celou naši vlast a zanechali ji pro věčné časy v hrdle antikristu. Takové jeho výroky. Proto jsem psal závěť umírající matky. A on právě říká, já jsem psal závěť umírající matky jednoty a teď je čas teda, aby ta jednota zemřela. Skutečně, jo? Jakoby navazuje na to. Ale co dělat? Není tedy jiné rady, než se pokořit pod mocnou ruku Boží. Ale jak se pokořit? Slovy? Zachmuřením tváře jako Achab? Nikoli, srdcem a skutkem. On nejdříve říká, vyznávejme svá provinění. On říká, když čtete starozákonní proroky, tak tam najdete tyto tři důrazy u každého. Že nejprve se tam volá k pokání a potom, když to nepomůže, tak přichází tresty. A teprve, když pak přijde ten trest, tak přichází i milost. Jako když přijde ten trest a ty lidi nahlédnou, že zhřešili, takže přijde milost. Tak on říká, že je potřeba pořád vyznávat své hříchy, přijímat ty tresty jako od Boha a že potom přijde milost. A taky říká, že my jsme si v Bibli otvírali a poslouchali pouze zaslíbení, pouze Boží slovo, kde nám Pán Bůh něco slibuje, něco dává, nějak nás utěšuje a tak dále. Ale že v Bibli jsou i různé hrozby, varování a to se nám špatně čte a to jsme nebrali vážně. Například, že jsme dosud čekali jen dobrá zaslíbení a vykládali si mírněji strašlivé výchřice hněvu, které mají předcházet. A pak zmiňuje to slovo z listu Petrova. Zejména uvažte, že Pán začal soud od svého domu. No, že soud Boží může začít od svého domu. Jakože nejdříve prochází tím soudem ten jeho lid. Ale co teda dělat ještě dál? On říká, nalezám osmerou radu. Nepropadat malomyslnosti a zoufalství. uchylovat se do skrýší. A tím myslel třeba ten pokojík srdce svého, nebo aby člověk byl sám s Bohem. On to nazývá uchylovat se do skrýší. Za třetí, hledat potěšení u Boha a v jeho slovu. Za čtvrté, volat vroucně k Bohu o ochranu. Za páté, silně doufat. Za šesté, být však hotov žít i zemřít. Za sedmé, připravovat se k opuštění všeho na světě a společně se loučit. A za osmé, umírat vítězně v radosti. Umírat vítězně v radosti. A ještě víc než dřív číst písma, zvláště v těchto časech pilně číst a zkoumat svatá písma a snažit se vyrozumět, co se děje kolem nás. Také vyzývá k odvrácení Božího hněvu vroucí modlitby s půstem. On připomíná, co už zavedli na začátku teda toho vyhnanství, ti předáci jednoty, tak oni tehdy stanovili pátek jako jeden den v týdnu, jako den modlitby s půstem. Dává za příklad Jákoba, který zápasil s Bohem a nespustil se, dokud mu Bůh nepožehná. Že tak si máme držet Boha. A pak jako říká zajímavou myšlenku. Tady v latině píše, to je zřejmě z antiky, malus miles est qui imperatorem gemens sequitur. Špatný je voják, který jde za svým vůdcem v pláči. Tím myslí Krista, protože on ví, že Kristus je s námi i v tom vyhnanství. A i když jsme to strašně moc ztratili, tak špatný je voják, který jde za svým vůdcem v pláči. Prostě máme jít odhodlaně, máme být hotovi žít i zemřít, ale máme umírat ve vítězné radosti. Loučím se tedy s vámi ze svého národa a církve, jako Jákob se svými syny, které uvedl do Egypta, ale již je neměl vyvést nazpět. I jako Mojžíš se svým lidem, jejíž mohl vyvést boží mocí z Egypta, ale nemohl jej pro svůj hřích uvést do zaslíbené země. I jako Pavel, který se loučil v Milétu s milými efeskými, jejichž tváře již neměl nikdy vidět. Jsem nešťastnější v tom, že vám po sobě nezanechávám žádného slavného Josefa, který by byl vaším dobrodincem. Nebo Josue, jenž by vás vedl, nebo Timotea či Tita, který by uvedl do pořádku, co ještě zbývá a ustanovil kněze. Jsem však jist, že Pán Bůh pro vás najde i Josefa, i Josue, i Timotea, až přijde čas jeho smilování a bude i sám vaším sloupem a vůdcem. A svěřuji vás tomu nejvyššímu pastýři, Ježíši Kristu. A ještě zajímavý, byli jsem ke komu ostrý, jako že on říká, neodprošuju nikoho, ale ještě napomínám, aby každý pamatoval na to, k čemu býval napomínán. Raději odprošuji toho, ke komu jsem snad byl měkký. Takže on nelituje toho, že byl přísný, ale lituje toho, že byl někdy měkký, že měl být přísnější. Tedy osobní nota. Víte, nejmilejší, že pán Levitům nařídil v 25 letech nastupovat dobrovolně ke službě přistánku a v 50 letech přestat. O tom praví kniha, o tom se píše v knize Numery. Já jsem začal o rok dříve, tedy ve 24, a přestávám o 18 let později. V práci kněžského úřadu jsem setrval 44 let a pod břemenem starostí o jiné 28 let. Přejte mi tedy již také aspoň odpočinek, moji milí, jako jednota tak přála i mým předkům v tom věku. Ale on stejně potom ještě 10 let pracoval, že? My za týden si při té poslední biblické si připomeneme ten spis Unum Necessarium, jednoho je potřeby, to napsal ještě o 8 let později, o 8 let po této knížce. A když on tady říká, že už teda 44 let je v kněžském úřadu, tak já mám dneska takové velmi nevýznamné výročí, že dneska mám 31 let. Jsem byl ordinován spolu s Danielem Palou na Vsetíně v Horním sboru 17. března 1991. A už jsme tady u konce. Je tady taková další ještě zajímavá myšlenka. Gedeon nemohl zvítězit, dokud měl veliké vojsko o 30 tisících. Musel jich větší díl rozpustit a i z těch opět, až jich zůstalo maličko, a i ti byli bez kopí a zbroje. Avšak od síly volání meč Hospodinův a Gedeonův padla všechna nepřátelská moc. Ani Samson nemohl pobít filištinská knížata dříve, než byl jimi zajat, spoután a oslaben. Nechme tedy Bohu jeho cesty. Bude-li chtít prokázat svou moc zemdlenými, skaženými, vnitř obrácenými, aby pozůstalí na Sionu byli jako rekové zašlapávající do bláta. Žádný se neubrání jeho ruce. Pozdvihni tedy radostně hlavu církvi Ježíši Krista, i když nyní ležíš potupena. Živ je tvůj Pán, i ty budeš živa. A nakonec říká, tím uzavírám a končím své loučení s vámi, vy zbylí z církve filadelfské. Filadelfie, to je jeden sbor ze zjevení a to Filadelfie znamená láska bratrská. Takže on říká, on nazývá jednotu, tu svoji jednotu bratrskou církev filadelfskou, teda milobratrskou. Do jeho rukou, tedy božích, poroučím ducha svého i vašeho. Jiné poručení již pro vás nemám. On budiš s vámi a posiluj vás a vysvobozuj od každého skutku zlého a zachovej ke svému nebeskému království. Jemu buď sláva na věky věků. Psáno u západního moře, kam mne od vás vzdálil Pán koncem měsíce března léta 1660. Váš až do hrobu a při vzkříšení a na věky, Jan Amos Komenský. Takže to je ten smutný hlas zapuzeného pastýře. Takže Komenský vlastně taky podobně jako apoštol Pavel, tak on udržoval kontakty s těmi svými sbory formou dopisů anebo nějakých drobných spisků, ale podobně jako apoštol Pavel organizoval sbírky pro chudé jeruzalémské, tak on také organizoval i tu materiální pomoc těm exulantům. Takže to je i ode mě dneska všechno. A příště se ještě sejdeme, tedy ještě jednou teda za týden toho 24. března.